ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чому депутатам так важко давалися антикорупційні закони?
Закони були підготовлені не досить ретельно. Оце головна позиція.
Що відбувається на лінії фронту?
Наші бійці вогнем з стрілецької зброї поклали їх і не давали голову підняти, а коли бойовики почали прикривати відступ своїх з 82-мм мінометів, то їм це вдалося, нашим не було чим відповісти.
Чому Євросоюзу йдеться про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації на роботі?
За законами деяких країн в Європейському Союзі, притулок може надаватися автоматично, якщо прохач притулку приїхав з країни, де відповідна норма не зазначена в законодавстві, зокрема сексуальної орієнтації.
Про це далі в програмі «Свобода за тиждень». Про що йшлося депутатам, які не могли проголосувати пакет євроінтеграційних законів минулого тижня? Про це Дмитро Шурхало розпитував гостей передачі «Ваша свобода», народних депутатів від опозиційного блоку Євгенія Мураєва і від блоку Петра Порошенка Артура Герасимова.
Пане Герасимов, як ви поясните ситуацію? Є парламентська більшість, яка формує уряд. Парламентська більшість, до речі, називається Європейська Україна. Вона формує уряд, який подає їй євроінтеграційні закони, і ця більшість за ці закони і не голосує.
Ну, по-перше, на що хочу звернути вашу увагу? Всі члени парламенту від коаліції, вони чітко за надання безвізового режиму Україні.
І це, я думаю, не тільки від коаліції.
І це реальність. Ну, я наразі відповідаю за коаліцію. У нас є представник фракції, яка не входить до коаліції. Це питання до нього. Що стосується, чи реальність цей безвізовий режим, бо дуже багато противників наразі нам кажуть, що це нереально, нас обмане Європа і таке інше. Давайте подивимося на нашого сусіда Молдову. Вони виконали ці вимоги, вони отримали вже безвізовий режим.
Так що заважає?
Що стосується цих законів? Принципово всі за їх прийняття. Але через те, що частина цих законів, дуже важливих, які всі принципово підтримуються коаліцією, була підготовлена Міністерством юстиції, скажімо так, не досить ретельно, там були дуже суперечливі норми, які могли привести до ісків в міжнародні суди, які б Україна програла, тому що це суперечило міжнародному законодавству. Тому депутати в п'ятницю чітко сказали свою позицію. Всю суботу, всю неділю робочі групи працювали, з'ясовували ці позиції для того, щоб зберегти принципові речі боротьби з корупціонерами. Але щоб ці речі були юридично вивірені з точки зору міжнародних стандартів. Головним чинником того, що Україна не розвивається досить швидко, є корупція. І ви знаєте, який фронт боротьби з корупцією розвернув і президент, і парламент. Але ми також розуміємо, що є дуже багато речей, які ми маємо вирішити. Як, наприклад, повернення активів чиновників часів Януковича, які вони, скажімо так, з...
Так все-таки, крали. Є підстави, уряд адекватну інформацію подає?
Уряд дає адекватну інформацію, але закони були підготовлені не досить ретельно. Оце головна позиція.
Дякую, да, вибачте, пане Мураєв, я хотів уточнити цей момент.
Якщо можна, все-таки, да? Так. От к нам обратился премьер-министр, я хотел бы к нему обратиться. Вот, уважаемый Арсений Петрович, если во вторник проголосуют все эти 13 законов, а мы не получим безвизовый режим, уйдите, пожалуйста, в отставку и перестаньте уничтожать Украину, обманывать украинцев. Повторю дальше. Все-таки есть 56 требований Евросоюза к Украине по либерализации визового режима, то есть по упрощению получения виз. Ни о какой безвизовости никто не говорил. Более того, многие европейские чиновники говорили, что к безвизовому режиму мы не готовы. Объясню даже почему. 56-м пунктом, да, в этом списке требований в Украине является наведение порядка на Донбассе. Перед эфиром мы с вами говорили, да, вы сами сказали, это не остановка войны, а приостановка. И мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время не будут проголосованы законы, которые будут обеспечивать выполнение минских договоров. И мы прекрасно понимаем, что порядка в стране не будет. Там также есть требования, да, по контролю границ и многим-многим другим вопросам. Все это отбрасывает Украину на много лет назад. Еще в 2010 году было всего 4 пункта, которых от нас просили европейцы для введения безвизового режима. Сейчас их 56. Завтра с таким правительством их станет 220. Вот посмотрите.
И ну, тут кроме того, підстави говорити про...
Дивіться, тут я з колегою не погоджуюся.
Про безвізовий режим.
Перше, повернемося до тези, яку я сказав на самому початку. От всі ті, хто кажуть, що безвізовий режим – це неможливо, і Європа нас вкотре обмане, давайте подивимося знов, повторюю, на Молдову. Хіба там нема Придністров'я? Чи в Придністров'ї в нас порядок? Чи в Придністров'ї нема російської армії? Але не дивлячись на це, громадяни Молдови без віз, я підкреслюю, без віз наразі їздять в Європейський Союз. І що стосується мінських домовленостей, то Україна, вона навіть, як то кажуть, ahead of schedule, набагато швидше приймає всі кроки, які потребуються від України у виконанні мінських домовленостей. Це вже питання до Російської Федерації, країни-агресора, і до тих терористів, які наразі знаходяться на цій території, головним чином, між іншим, російські найманці.
Чому я к вам наразі, з уваженням отношусь, але зачем ви обманюєте? Ми повинні були проголосувати закон о виборах на Донбасі. Вибори повинні були пройти в ту же дату, в яку вони проходили на території, яку контролює Україна. Но, к сожалению, именно наш парламент не проголосовал закон о выборах на неподконтрольной территории. Это был один из пунктов, который был в Минских соглашениях.
От знов, чому, от, одразу видно, що опозиційний блок і коаліція, ми стоїмо на різних ідеологічних позиціях. Дивіться, в нас є дуже чітка позиція. До того моменту, поки на окупованій території є зброя російська і є терористичне угрупування, як ви хочете проводити вибори під дулами каласу?
Зрозуміло, смотрите, я би хотів... Давайте точно поставимо, це важливо.
Ставте, будь ласка.
В Мінських соглашеннях є 13 пунктів, які виконуються рівно по порядку. И выборы там стоят как раз в первоочередную задачу.
Там стоит,
вы начинаете что... пересматривать международные договора, которые мы обязаны выполнять.
Евген,
вы просто не можете обеспечить выполнение этих договоров.
Давайте подивимося на пункт 10, где написано «Вибори згідно з українським законодавством, без питань».
Абсолютно
і,
верно.
Дивіться, згідно зі стандартами ОБСЄ. А в стандартах ОБСЄ написано, як тільки є окупована територія, тобто іноземна зброя, іноземні найманці, вибори не можуть бути визнані демократичними.
Там чітко прописано. Написаны все пункты, в которых, еще раз говорю, выборы
давайте
должны...
Давайте читать международные стандарты.
Давайте.
Все.
Давайте.
ОБСЄ один.
Зараз для этого у нас специально прописывались... А у Верховной Раде узгоджуют, зокрема, останні правки до пакету антикоррупционных законов. С нами на связку народный депутат Олена Сотник с фракции «Самопомощь». И, Олена, доброго дня. Вы нас чуете?
Так, доброго дня. Ну от я тільки що вийшла з комітету по правоохоронній діяльності, де узгоджені правки тут до законопроєктів по арешту і спеціальній конфіскації. Сподіваюся, ми змогли знайти консенсус все ж таки з Міністерством юстиції. Завтра не повториться та ситуація, яка була в четвер. Але я б тут хотіла наголосити, я чула, що говорили мої колеги, ми маємо пам'ятати, що крім того, тих 13 законопроєктів, а взагалі 17, які має прийняти Верховна Рада відносно безвізового режиму, є ще купа завдань, які має виконати центральні органи виконавчої влади, їх 13, 4 має виконати Кабінет міністрів, також 3 є конкретних вимоги до Генеральної прокуратури, до РНБО і також до СБУ. Тобто цілий ряд вимог, які мають виконати дуже різні органи влади. І, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо констатувати, що багато, особливо з тієї частини, яка стосується імплементації законів, тобто конкретних результатів по виконанню вже існуючого законодавства, на жаль, позитивних якихось результатів той же Кабінет міністрів і уряд показати не може.
Дуже багато закидів на адресу уряду не так з боку опозиційного блоку, що зрозуміло, але й з середини парламентської більшості, що, чесно кажучи, мало зрозуміло.
Це гражданина України.
Ну, але все-таки ця більшість дивіться, формувала цей уряд.
По-перше, я б хотів одну річ сказати про те, що казала Олена. Так, в Європейському Союзі наразі дійсно дуже серйозна проблема з мігрантами, ми це розуміємо, але також Європейський Союз, особливо сьогодні, дуже чітко розуміє, що ненадання безвізового режиму в Україні, воно грає на руку країні-агресору. Це теж розуміють у Європейському Союзі, і вони саме тому, скажімо так, готові сьогодні нам це надавати. Що стосується питань до уряду, ви знаєте, що 11 грудня, да, закінчується термін як то кажуть, недоторканості уряду. І вже сьогодні оголошено, що всі міністри, вони зі звітами за цей рік, що вони зробили, які системні, я наголошую, системні процеси вони започаткували, вони пройдуть на кожну з фракцій парламента, і на підставі цих звітів будуть зроблені висновки, чи позитивні, чи негативні. І тут я, наприклад, можу сказати, є позитивні речі, так як у випадку...
Речі, звичайно, є позитивні.
Міністерство інфраструктури.
Хотів би уточнити, ось що, взагалі ця більшість зараз може в унісон проголосувати за новий уряд, чи за ротації в цьому уряді?
Звичайно. Якщо, знаєте, коаліцію почали ховати на другий день після її створення. Ви пам'ятаєте це. Тільки вона була створена, наступного
просто
дня
почали
казати.
Просто голова вашої фракції Юрій Луценко, він сумнівається в тому, що нинішній склад парламенту відпрацює весь передбачений законом термін. Він про це публічно заявив.
Якщо ви побачите, скільки законів, скільки правильних, реальних законів приймає коаліція, то це і є показник того, наскільки вона робоча і правильна. А що стосується дострокових виборів, то всі самодостатні люди, ніхто їх не боїться. І єдине, що треба брати до уваги, що вибори – це завжди популістичні рішення перед цим. Ми наразі маємо приймати дуже багато непопулярних рішень, маємо бути до цього готові.
Чому депутатам так важко давалися антикорупційні закони, про це Дмитро Шурхало говорив з народними депутатами від опозиційного блоку Євгенієм Мураєвим і від блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовим. Останніми днями ситуація на Донбасі знову загострилася, і якщо тиждень-два майже не відбувалося збройних сутичок, ставалися інциденти, але більше підривалися на мінах, раніше встановлених, то на початку тижня, як повідомляє штаб АТО, майже на всіх ділянках лінії розмежування знову поновилися бойові дії. Що відбувається на фронті? Дмитро Шурхало говорив про це із журналістом Юрієм Бутусовим та речником адміністрації президента з питань АТО Андрієм Лисенком.
Справді ситуація зараз деескалація напруження. Цього ніхто не приховує. Ми розуміємо, що з кожним днем, ведучи підрахунок тих обстрілів, які відбуваються і які мають вже більшу інтенсивність, ми бачимо, що супротивник вже не збирається найближчим часом дотримуватися режиму припинення вогню, але він дуже обережно це робить. Тобто з кожним днем потрошки-потрошки нарощує. Якщо 5 днів тому спостерігалося застосування лише стрілецької зброї, снайперських гвинтівок, великокаліберних кулеметів, там іноді гранатометів, то зараз ми дійсно вже фіксуємо роботу і мінометів 82 мм, і міномету 120 мм, і бронетехніка, яку підтягнув ворог. Але це не танки, а БМП-2, у нього є пушка 30-мм. Вони, в принципі, за мінськими домовленостями не треба було б відводити, але вони не підпадають під калібр 100 менше міліметрів або 100 більше міліметрів. Проте бронетехніка мала б теж бути відведена. Цим користуються. І той інтенсив, який зараз нарощується з кожним днем, от буквально зараз я отримав оперативну інформацію, що в Донецьку, в Київському та Куйбишевському районах відбувається накопичення бронетехніки, яка мала бути відведена вже далеко. Ця інформація є оперативною, зрозуміло, що її ще треба перевіряти, але вже сигнал того, що ця техніка підводиться і ця інформація вже не приховується навіть бойовиками, це означає, що дійсно йде нарощування. І ми готові до цього, розвідка працює. Те озброєння, яке відведено в районі зосередження, яке підпадало під відвід згідно мінських домовленостей, вони, екіпажі, вже на місцях і готові повернути техніку у разі атак або активних бойових дій, спрямованих на наші позиції. Дійсно, кілька днів тому вже було зареєстровано, і ми відбили дві атаки супротивника. Це не були диверсійно-розвідувальні групи. Це північні околиці Горлівки, наскільки я пам'ятаю, Майорськ і ще кілька населених пунктів. То там були прямі атаки на позиції українських військових. командири прийняли рішення дати відсіч, був відкритий вогонь у відповідь, і бойовики захлинулися їхні атаки, і вони відступили. Кількість їх нараховувалася від 20 до 40 чоловік. Причому відхід був по-справжньому, по-військовому продуманий, оскільки наші бійці вогнем з стрілецької зброї поклали їх і не давали голову підняти, а коли бойовики почали прикривати відступ своїх з 82-мм мінометів, то їм це вдалося, нашим не було чим відповісти. Проте ми розуміємо, що ця ситуація, вона не залишиться такою, і ми прогнозуємо, що вона і далі буде нарощуватися в своєму інтенсиві. Чому таке відбувається? Якщо ми пригадаємо, 15-16 листопада у Туреччині має відбутися саміт G20, на якому планується присутність і президента Російської Федерації Путіна, і Білий Дім проанонсував можливість зустрічі президента Обами і президента Путіна. Якщо пригадати всі інші великі події за участю лідерів країн, то саме перед ними за кілька днів починається інтенсив. Для чого це робиться? Путін в цьому випадку виступає як той чоловік, до кого можуть звернутися, щоб він повпливав на бойовиків. А йому зараз необхідно, тому що його мало хто визнає, його ігнорують, і зараз таким чином він привертає увагу до себе. І таким чином він хоче, щоб до нього звернулися по допомогу.
Розуміло. Про ситуацію в районі населених пунктів Опитне та Водяне поблизу Донецького аеропорту Радіо Свобода розповів боєць 81-ї десантної бригади Андрій Васькін.
Обстріли проводяться однозначно. Проводяться з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, ну, стрілкової зброї. З БМП проводяться обстріли, виїжджають. Ну, це я можу сказати, то, що, ну, по району Опитного, Водяного, під аеропортом на тих позиціях. За останні позиції не знаю, по тим позиціям проводяться. Виходять диверсійні групи, постійно працюють. Міномети недавно, по-моєму, 80-й працював теж по Опитному. Наказ тільки один – дивитися, наблюдати і доповідати, спостерігати і доповідати. Наказ на стрільбу дозволу немає. Якщо ворог піде в наступ, ну, вже стріляти будуть без всяких команд люди. Це однозначно. Ну, ніхто чекати не буде ніяких наказів. Але діло в тому, що так як наші відвели всю важку техніку, то можу сказати вам відкрито, там, по собственному опиту, що дуже багато людей загине. Тому що, якщо, як по телевізору показують, коли відводяться наші міномети, артилерія, так, і вони утверджають, що вони за 40 хвилин зможуть вернутися обратно, то люди забувають, що чи зможуть вони за 40 хвилин взагалі доїхати. Вони не учитують одного моменту. Та що якщо працює вражеська артилерія, то вона може перекрити всі поступи до піхоти. Звісно, люди надіються на краще, але я вже по собственному опиту знаю, що таке чекати артилерію і скільки вона може їхати, чи взагалі путять її чи ні.
Це був боєць 81-ї десантної бригади Андрій Васькін, який розповідав про ситуацію поблизу Донецька в зоні антитерористичної операції. До нас приєднався військовий оглядач Юрій Бутусов. Доброго дня, Юрій. Наскільки ймовірно, що загострення ситуації на Донбасі, яке ми спостерігаємо зараз, буде наростати?
Це цілком ймовірно, хоча, наприклад, зараз ознак такого широкого наступу, можливо, російських військ, і зараз їх нема, насправді. Тобто ведуться такі локальні бойові дії. Насправді ми таке вже бачили в минулому році, у грудні, в принципі, була приблизно така сама ситуація на лінії фронту, на багатьох ділянках фронту. 2-3 тижні взагалі не було навіть пострілів чутно, тобто, але потім вийшло загострення. Тобто загострення залежить від політичної ситуації, від боєздатності військ, від бажання Путіна все ж таки підвищити ескалацію бойових дій.
Пане Лисенко, от у нас є трагічний досвід. Початку цього року, у січні цього року, було втрачено позиції в Донецькому аеропорту, українські військові мали втрати. І, зокрема, до цього підвело те, що на той момент було перемир'я в районі Донецького аеропорту, дотримувалося. Але, судячи з того, що ми могли побачити, ворог скористався умовами цього перемир'я набагато ефективніше для поновлення бойових дій.
Я би сказав, підступно.
Підступно, але ну, на війні так. Підступність це якби ніхто не забороняв, мені здається. Це на війні підступність, на жаль, традиційна, тобто мало хто воює з відкритим заборолом. Чи не буде так, чи враховані ці уроки, і чи ну, не буде так от знову?
Ми сподіваємося, що це враховано. Будемо сподіватися. Є відповідні напрацювання, щоб ви розуміли, що час, коли дотримувалося перемир'я, бійці не просто стояли, спостерігали, інші підрозділи займалися активною, дуже ефективною бойовою підготовкою на полігонах. Жодного дня на полігонах не було тихо. Там було настільки все плотно, щільно і набагато багато людей знаходилося і техніки, що можна сказати, що наша армія не припиняла свої бойові дії, але, правда, в тилу і на навчальних полігонах. Тому можу впевнено сказати, що ми не втратили бойовий дух, у нас залишилися і більш піднялася ефективність роботи хлопців, які вже не просто тримають зброю і не хвилюються, коли сідають за речі танку, то вони вже вміло можуть використати це і вміло також підійти до позицій, тому що за військовою тактикою до одного з опорних пунктів завжди має бути як мінімум два підходи і один запасний. Тобто будь-який опорний пункт, будь-яка точка має мати кілька можливих шляхів як для наступу, як для підсилення, так і для відступу. Це головна вимога для ведення бойових дій.
За даними організації «Інформаційний спротив», Кремль начебто поміняв куратора свого для окупованих територій. Якщо досі це начебто був помічник президента Росії Владислав Сурков, то тепер це один з російських урядовців Дмитро Казак. Чи це справді так? Є інформація з цього приводу? Що нам відомо з цього приводу українській стороні? І які це, якщо це справді так, які це може мати наслідки? Про що це свідчить?
Якщо б почалося виведення бандаформувань з території Донбасу на територію Російської Федерації, якщо б бойовики склали зброю і вже перейшли на наш бік, або ще щось таке, то можна було б сказати, що дійсно щось помінялося в керівництві. Насправді ми бачимо тільки початок інтенсифікації наступів і таке інше. І від зміни керівників насправді швидкість кулі не зменшується, не збільшується. Вона однакова. І те ж саме і підрозділами.
Дякую. Юрію, що вам відомо про це? І на вашу думку, які це може мати наслідки?
Я не думаю, що це взагалі має будь-яке значення, тому що стратегія Росії визначає не особистість якогось помічників Путіна, а це загальна стратегія дій Російської Федерації усього військово-політичного керівництва. Ми бачимо, як вони готувалися до цієї війни, вони були політичні проекти на кшталт там, українського вибору Медведчука, були створені заздалегідь сили спеціальних операцій Російської Федерації, створені боєздатні підрозділи для регулярних військ для вторгнення. Тому це загальна довготривала стратегія, вона не залежить від якоїсь особистості окремо.
Про те, що відбувається на фронті, Дмитро Шурхало говорив з журналістом Юрієм Бутусовим і речником адміністрації президента з питань АТО Андрієм Лисенком. Чому українським депутатам так важко давалася поправка до Трудового кодексу, яка забороняє дискримінацію найманих працівників за будь-якою ознакою, у тому числі за ознакою сексуальної орієнтації? Про це у програмі «Ваша свобода» Дмитро Шурхало говорив з народними депутатами від блоку Петра Порошенка Володимиром Ар'євим та від радикальної партії Юрієм Чижмарем.
Якщо чесно брати, то ми всі розуміли, що йдеться саме про цей пункт. І цей пункт був, очевидно, навіть складнішим, як виявилося, ніж антикорупційне законодавство, ніж підходи в антикорупційному законодавстві. Інша справа, що це не просто бажання Європейського Союзу деталізувати недискримінацію. Так, у нас є заборона, існує будь-якої дискримінації.
Так, там і за статевою ознакою, і за расовою. Да.
У нас заборонена будь-яка дискримінація навіть в існуючому законодавстві. Але деталізація потрібна для абсолютно практичної речі. За законами деяких країн в Європейському Союзі, притулок може надаватися автоматично, якщо прохач притулку приїхав з країни, де відповідна норма не зазначена в законодавстві, зокрема сексуальної орієнтації. Тобто я можу сказати, людина може казати, що його в Україні переслідують, не дають роботи, і взагалі переслідують через сексуальну орієнтацію. В українському законодавстві цього не існує, тому розслідування, чи ця людина говорить правду, чи бреше, не проводиться. Ця людина через своїх адвокатів може вимагати не проведення такого розслідування і автоматично отримує обманним шляхом притулок.
Саме це є підставою для ЄС.
По іншим теж, і по ВІЛ-СНІДу, по всім цим є підставою для ЄС давати притулок без перевірки. Якщо ж у нас є в законодавстві, то тоді людина має довести, чому їх, дуже конкретизувати факти, і саме цей момент є одним із списку. Для європейців це, в принципі, нормально. У них є чіткий перелік своїх законодавчих актів, за якими вони дотримуються. І якщо ми хочемо відповідати цим нормам, да, то питання дуже просте. Люди, ось вам перелік цих вимог. Вони не взяти зі стелі, а вони корелюються із законодавством Європейського Союзу. Будь ласка, виконайте, отримайте. Вчора отримали 6 країн. Трінідад і Тобаго, Вануату, Сент-Томе і Принсіпі. А Україна, через те, що ми не проголосували оцю норму, в результаті пролетіла через, через певні фобії,
ще процес триває. Да. А, пане Чижмаре, а що вашу фракцію не влаштовує? Чому ця теза про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, чи щось інше вас от у цих новаціях до Трудового кодексу не влаштовує?
Єдине зауваження по тому, що сказав мій колега Володимир. Питання в тім, що в Україні насправді це все захищено і врегульовано. Насправді в нас немає на сьогоднішній день жодного випадку порушення права на працю людини з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Немає жодного судового процесу, немає жодного звернення. Тобто проблеми як такої в країні немає. Українці, на щастя, дуже толерантні люди. Але я не про це. Я багато маю друзів, знайомих, котрі мають сексуальну орієнтацію. Я нормально до них ставлюся. Да. Що стосується вимог до Євросоюзу, нам вже надоїло, коли нам спекулюють, рік спекулюють, що війною. Давайте все срочно, бо війна і так далі. В результаті понаприймали Бог зна що. Потім спекулюємо вимогами Євросоюзу. Знову готові наприймати будь-що. Тобто не можна так спекулювати. Любий закон, але я завершу. Любий закон повинен прийматися, проходячи певну процедуру. Її не можна ніяк знімати. І ні одна країна світу так не робить. Нам на сьогоднішній день по цій нормі, ми готові з нею голосувати, до речі, це не проблема.
А що вас не влаштовує?
Секунду, я ж закінчу саму. Нам тільки 8 країн з країн Євросоюзу виставили цю вимогу. Друге питання. Чому Грузії таку вимогу не виставили? І Грузії в плані лібералізації візової взагалі не виставили питання про, скажімо, вкраплення в їхнє законодавство цієї норми. Чому? Тобто ми говоримо про те, що на сьогоднішній день наше зовнішньополітичне відомство не допрацювало на зовнішньому рівні для того, щоб всі питання узгодити. Мало того, та ми навіть вчора побачили, що по цим законам щодо візової лібералізації у прем'єра і у парламента різне читання тих вимог, які ставить Євросоюз. То, хлопці, давайте розберіться. Чому спочатку наш уряд, наш президент підписує, бере на себе певні зобов'язання, що він заставить парламент щось прийняти, а потім радиться з парламентом?
Але, даруйте, я уточню, вас саме ця норма не влаштовує,
ні,
чи щось інше?
Питання в іншому. У нас взагалі сама процедура, яка є на сьогоднішній день в нас. Ми норму цю сприймаємо, якщо її треба, ми введемо, щоб люди мали нашу візову цю. Хоча ми впевнені, що це не вплине ні на що на сьогоднішній день. Тому що першим питанням стоїть корупція. У нас не витравлена корупція, вона на всіх щаблях влади. У нас на сьогоднішній день бідне населення, і Європа саме цього боїться більше всього, що воно піде туди неконтрольовано. У нас дірка в кордоні, і нам Європа теж гарантувала безпеку по Будапештському меморандуму, і з Росії можуть іти, і відповідно з Азії всі емігранти далі по нашій території. Тому оце Європу не влаштовує в першу чергу. Це останнє. І отут нема вирішення питання.
Але чому важко підтримати тому, саме цю норму, яка декларативна і має,
що відбулося вчора? Да? Тобто так, багато депутатів,
вдруге поспіль відбулося.
Щоб розуміли, я сам переконував наших депутатів, що давайте за це проголосуємо. Як юрист, як адвокат, я розумію, що воно ні на що не впливає, бо в нас так захищено. Я переконував. Але позиція була дуже проста. Ми закінчили в четвер сесію на питанні якому? Газовому. Зняття ренти і здешевлення ціни на газ людям, які сьогодні в опалювальний сезон не можуть оплачувати ті рахунки, які їм прийдуть. Що ж зробив Гройсман? Замість того, щоб продовжити порядок денний той, коли вони закрили незаконно, бо ми в четвер прийняли рішення, що працюємо хоч до опівночі.
Ну, давайте ми вже це залишимо, у нас інша тема передачі. Ні, все-таки
але
давайте
ми говоримо. Ви звинувачуєте в тому, що ми не хочемо голосувати. Ми хочемо привести, щоб Гройсман працював по закону. Він відмовився починати з того питання, яке болюче. Невже сьогодні, коли сьогодні йде опалювальний сезон, болючіше питання це в Трудовому кодексі, ніж те, що у нас створиться на газовому ринку, ніж те, що люди оплачують. Є пріоритети чи немає?
Відповідь,
тому,
дякую,
коли починають накидувати всі питання, аби тільки не розглядати зменшення тарифів на газ.
Я пропоную подивитись, моя колега Ірина Стельмах була у парламенті і попросила депутатів з різних представників різних політичних сил прокоментувати, чому от цю поправку антидискримінаційну вони не хочуть підтримувати.
Я думаю, такі речі не слід промінювати за безвізовий режим. Раз. Другий момент. Я не уявляю, як педагог, коли людина з нетрадиційною сексуальною орієнтацією піде в школу виховувати дітей і що збуде з ними. І третій момент. Власник повинен сам вирішувати, кого приймати на роботу.
Це є непритаманно українському суспільству, нашій політам, традиціям, українській церкві і взагалі, тобто десь нашій ментальності. Я, наприклад, це не підтримую. Я вважаю, що нікого ніхто не ущемляє, всі собі живуть, хоче хто займається своїми справами. Але не потрібно це розуміти, пропагувати, не потрібно це поширити, не потрібно це нав'язувати. Маєте ваші проблеми, то лишайте їх собі вдома. Не нав'язуйте в суспільству, всьому українському, якісь свої переконання. Давайте не дурити. І більше, я взагалі не бачив в зверненні Європейського Союзу і тих їхніх директивах в наполягання на цій нормі.
Враховуючи загальну позицію українців, а вона на 95% заключається у тому, щоб не поширювати далі нехарактерні, неприродні для нас гомофільські стандарти і норми в суспільстві, а все-таки перенести це питання на якийсь наступний період. Я переконаний, якщо є бажання у європейської сторони дати нам безвізовий режим, це можна зробити без того, щоб популяризувати гомосексуалізм в нашій державі.
Це були народні депутати Степан Барна, Михайло Головко, Сергій Каплін, які от, власне, таким чином прокоментували тему. Михайло Головко, він депутат від партії «Свобода», а Степан Барна, Сергій Каплін – це депутати від фракції «Блоку Петра Порошенка». І попри це, попри свою партійну приналежність, у них їхня думка дещо відрізняється від того, як голосує фракція. Пане Арію, мене от дивує така з боку ваших колег позиція, що вони кажуть, що це стосується якимось чином пропаганди тої чи іншої орієнтації. Чому така от інтерпретація дивна?
Мене це теж дивує. Інша справа, що ми не виключаємо як самопоміч з фракції за навіть за дуже принципові голосування. Хоча тут питання в тому, що люди не розуміють, що йдеться не про легалізацію, там, наприклад, одностатевих шлюбів, яка є надзвичайно дискусійною в нашому суспільстві, і чи про можливість всиновлення потім, як вже багато країн це зробили, але про недискримінацію, про нормальні права цих людей працювати. Я розумію, що взагалі, ну, вибачте, яка логіка до цього, я теж не розумію. Ви хочете їх отримувати зі своєї кишені, щоб вони не працювали? Ну, я просто, у мене в голові не вкладається,
просто дивна
як
інтерпретація.
Можна, як
а чому
можна?
Так от інтерпретують?
Мені чином? Будь-яка, розумієте, будь-яке порушення права на працю, да, за будь-якими ознаками, там і расові, і релігійні, будь-які.
Політичні.
Це політичні. До речі, в політичній у нас дійсно часто використовують. Зовувалися, що людей звільняли за політичне переконання, звільняли, і це ганебну практику теж треба припиняти. У нас дійсно немає щодо сексуальних меншин, наскільки от не було жодного випадку. Але на відміну, наприклад, від Грузії, були випадки від громадян України подання на притулок саме з огляду на те, що їх начебто переслідують за сексуальною орієнтацією.
До речі, тобто, ви не могли чому прокоментувати тезу пана Чижмаря, що до Грузії немає таких вимог?
От саме через те, що з Грузії, очевидно, жодної аплікації не було, а з України були. Крім того, я, на жаль, не можу погодитися з моїм колегою, що нам не дадуть безвізовий режим, не пов'язуються ні ситуація на Сході, всі необхідні закони, зокрема, щодо документів, які для людей, які мешкають на окупованих територіях, були прийняті одним із перших. Бідність – це теж не привід, тому що Молдова, яка живе чи не бідніше за Україну, має безвізовий режим із Євросоюзом. І корупція там не менша, хоча Україна зараз стає на шлях боротьби з корупцією, сподіваюся, особливо після ухвалених законів.
Про те, чому Верховній Раді так важко давалася поправка до Трудового кодексу, яка стосується заборони дискримінації за сексуальною орієнтацією, Дмитро Шурхало говорив з народними депутатами від блоку Петра Порошенка Володимиром Ар'євим та від радикальної партії Юрієм Чижмарем. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що за закон про антикорупційне бюро ухвалили народні депутати?
Цей законопроект був абсолютно викривлений, змінений, і в результаті він не те, що виконує мінімальні стандарти Європейського Союзу, а він шкодить тому режиму, який зараз є.
Як українці та країни ЄС будуть знати, що депутати прийняли правильні закони і достатні для скасування віз?
Якщо на початку грудня ми не побачимо, що не з'являється антикорупційний прокурор, не починає працювати антикорупційне бюро, з 1 січня не запускається агенція з попередження корупції, яка має перевіряти декларації чиновників на відповідність їхніх витрат доходам.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У четвер парламент ухвалив рішення про створення Державного бюро розслідувань. Що це за відомство, яка його компетенція, чим воно займатиметься? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода», позафракційним народним депутатом, секретарем комітету з питань запобігання і протидії корупції Дмитром Добродомовим і народним депутатом від опозиційного блоку, членом комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Юрієм Мірошніченком. Пізніше телефоном до них приєдналася виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
Це питання, яке обговорювалося вже багато років. Тому що сьогодні і слідство, і представлення обвинувачення або підтримка обвинувачення в суді, воно покладено в багатьох питаннях на прокуратуру. В деяких питаннях на СБУ, в деяких на міліцію. Але була ідея, полягала в тому, щоб від прокуратури відокремити слідство і таким чином зробити, прибрати оцей корпоративний інтерес між слідчим і прокурором, який йде в суд, і таким чином, розвівши ці функції, дати можливість застосувати той європейський підхід, коли одна інституція розслідує, інша створює певний контроль, процесуально керує і представляє вже обвинувачення в суді. Це абсолютно демократична, нормальна процедура, і дебати йшли тривалий час якраз через те, що багато хто з правоохоронців не хотів відокремлення.
Але ваша політична сила не підтримала. От я дивився голосування, опозиційний блок не голосував.
Наша політична сила не підтримала не тому, що заперечує проти самої ідеї, вона правильна. Я до речі, в попередніх скликаннях робота ця велася. Але це була політична більше позиція, яка полягала в тому, що, на жаль, опозиційний блок не допущений зараз до активної законотворчої діяльності. А відповідно брати на себе політичну відповідальність за якість роботи інституцій в утворенні, опрацюванні яких політична сила, я не кажу там члени комітету, от як я, наприклад, я максимально працював в комітеті, але політична сила обмежена була в тому, щоб брати участь. От рішення таке було фракції, що ми як опозиція маємо контролювати. Влада, більшість утворює, приймає рішення, а опозиція контролює, пропонує альтернативи.
Ви сказали про те, що давно і точилася дискусія довкола цього питання, справді ще з часів президентства Ющенка. І, наскільки я пригадую, то найбільше була дискусія довкола питання, хто контролюватиме керівництво Державного бюро розслідувань, який порядок призначення керівника, тобто чи уряд, чи прем'єр-міністр, чи парламент.
Ця дискусія якраз стала зараз теж підставою для повторного другого читання. Насправді, надзвичайно актуальна проблема. І фактично це європейський стандарт.
То як?
Ми докладали максимум зусиль в комітеті, щоб зробити незалежним цей інститут, щоб не перетворилася правоохоронна структура в інструмент політичних переслідувань або вибіркового застосування силових таких методів, тиснучи на опозиційних політиків або бізнес.
То хто контролюватиме керівника Державного бюро розслідувань?
Ми сподіваємося, що він буде незалежним. Ми дуже на це
сподіваємося.
Є підстава. Ми завжди відстоюємо принцип конкурсного відбору, публічного відбору. Ми це зробили в Національному антикорупційному бюро. Те, що було проголосовано щодо Нацагентства з повернення розшуку і управління.
Ми зараз до цього питання перейдемо, а от
те саме і тут. Це є не головний принцип. І, до речі, в законі про Держслужбу було поламано чимало списів, була окрема навіть зустріч з президентом і з прем'єр-міністром, бо уряд категорично чомусь виступав проти цього пункту, де і держслужбовці мають призначатися по відкритих конкурсах. Це є
Але вимога. Відкритий конкурс, хто затверджуватиме результати? Парламент, прем'єр, президент?
Затвердження в таких відкритих конкурсах, це є вже формальність, насправді. Будемо об'єктивно. Безперечно, вона має відбутися, так? В даному випадку там Національне антикорупційне бюро, це президент. Але це є формальна складова, обов'язкова. От є відбор, він зобов'язаний затвердити. Він не може висловити, що я цю людину не затверджую, так? Тому формалізувати безперечно треба, тому що у нас ці конкурси будуть без кордонів проходити в часовому проміжку.
Також днями парламент ухвалив рішення про створення такої установи, як Національне агентство з питань розшуку, повернення та управління активами, нажитими корупційним шляхом. Дуже така дискусія тривала була щодо цього питання. І що б ви сказали про сферу компетенції цієї агенції? Тобто, чиї повноваження, тобто, за якоюсь установою, очевидно, були такі повноваження, за якимсь правоохоронних органів? Хтось цим питанням займався? Від кого пішли ці повноваження?
Були ці повноваження, я вам скажу, що це відбувалося і відбувається, поки ще не вступив в дію. Зараз це тисячі слідчих прокуратури по всій країні, які разом з районними суддями і займалися цим всім арештованим, конфіскованим майною. Там дуже є багато зловживань, що насправді ми зробили. Ми зробили централізований орган, знову ж таки, публічний, з відкритим реєстром, наприклад, арештованого і конфіскованого майна, знову ж таки, з відбором конкурсним і громадською радою, яка, до речі, буде обиратися через інтернет. Це теж така цікава нова. Найбільше списів ламали навколо арештованого майна, і це зрозуміло, тому що поки ви перебуваєте під підозрою, то з вашим майном можуть зробити все, що завгодно. Якщо раптом з вас його її знімлять, то потім шукай вітра в полі. Там знайшли правильну конфігурацію щодо цього. Майно буде, агенція буде забезпечити зберігання цього майна, або, наприклад, заморожування грошей на банківських вкладах. Якщо банк під загрозою, наприклад, закриття, то переводиться в державний банк. А щодо там, наприклад, ну, буває ветки мене, що швидко псується. Ну, умовно кажучи, якщо це товарні цінності, то тільки зі згоди власника, а далі гроші по такій своїй схемі. Це є правильно. І що є цікаво, що цей орган стає незалежним, тобто окремою одиницею, який самостійно співпрацюватиме з аналогічними міжнародними органами. Це одна була з головних вимог так званого безвізового пакету, саме створення цього нацагентства. Ми 4 рази збиралися, наш комітет збирається, на відміну від всіх решта, завжди публічно в прямому ефірі. Всі бачили ці палкі дискусії, але я сподіваюся, що ми вийшли на той спільний знаменник, який дасть головне, то, що чекає суспільство, це результат. Конкретний результат антикорупційної роботи, а не лише ті димові завіси і ілюзії, які зараз є.
Пане Мірошниченко, було багато закидів на адресу вашого комітету, що, мовляв, на засіданні вашого комітету внесли якісь абсолютно неприпустимі правки до цього законопроекту, і в підсумку він став...
Не цього. Це окремий законопроект щодо спецконфіскації.
Тобто, який регламентує, власне, конфіскацію арешт майна.
І над тим, але провідний був все ж таки комітет мого колеги. А ми говорили про спецконфіскацію. Насправді, от якщо вже брати зміст самої дискусії, вона була правова. І всі ті вимоги, які були включені до пакету безвізового так званого, який впроваджував європейські стандарти боротьби з корупцією, по суті, йдеться про подолання такого ганебного явища, як корупція. І наші європейські колеги пропонували нам певні інструменти, які не всюди є, не в усіх країнах вони існують, але тим не менше, на думку міжнародної спільноти, для України будуть адекватними.
Так от, трішки не так.
Можна я завершу просто думку? Я просто не завершив. Так от, коли ми працювали в комітеті і вносили поправки, то ми приводили у відповідність благі наміри авторів до норм Конституції. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про право, наприклад, арештоване майно продати до того, як встановлена провина. Тобто людину можуть потім виправдати, виявиться, що вона ні в чому не винна, а майно її вже продали, гроші поділили, і невідомо, де вони поділися.
До речі,
або отримували зиски, і так далі. Тобто ми, мені здається, в таких дискусіях непростих, але намагалися збалансувати все ж таки благі наміри з вимогами Конституції.
Днями голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, коментуючи, власне, роботу депутатів над цим законопроектом, зробив ось таке застереження, пропоную послухати, подивитися.
Останні зміни, що їх обговорювали у парламенті, викликають деякі занепокоєння з приводу того, чи відповідають вони бажаним стандартам ЄС. Варто зазначити, що в інших країнах Європи існують набагато рішучіші механізми, які передбачають застосування потенційно ефективніших інструментів. Водночас пропозиція українського уряду намагається задовольнити у найкоротші терміни найнагальніші потреби та відреагувати на стан справ у національних правоохоронних органах і в органах юстиції. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
У нас на зв'язку з нами виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Дар'я, ви нас чуєте?
Так, чую вас. Доброго дня.
Доброго дня. Як на вашу думку, ухвалений у підсумку закон про особливості конфіскації та управління корупційними активами, він враховує здебільшого що? Європейські стандарти? Чи він враховує, от як пан Вірошніченко тут, якщо ви чули, казав, що є особливості української конституції, на яку насамперед треба орієнтуватися?
Ну, пан Вірошніченко представляє комітет правоохоронної діяльності, яка згадала законопроект інший, не про управління майном, а якраз про арешт майна. І, на жаль, в його комітеті я була присутня, дискусії щодо структури урядового законопроекту, щодо мети урядового законопроекту взагалі не було. Просто була викривлена мета законопроекту урядового, суть цього законопроекту – це арешт майна і спеціальна конфіскація, де прописувалося чітко три підстави арешту майна і що потрібно в кожній з трьох підстав і коли прокурорам надати. Цей законопроект був абсолютно викривлений, змінений, і в результаті він не те, що виконує мінімальні стандарти Європейського Союзу, а він шкодить тому режиму, який зараз є, тому дуже м'якому режиму арешту конфіскації, який зараз діє в Україні. Щодо комітету Єгора Соболєва, антикорупційного комітету, там розглядався законопроект про агентство якраз з розшуку та управління майном. Але, на жаль, агентство порізали, поділили на дві частини, і це буде агентство з розшуку, але ніяк не управління. Агентство перетвориться в склад, який матиме повноваження продавати гнилі помідори. Слідчі і прокурори, які і зараз здійснюють управління арештованим майном, якщо суд позбавив права користування, будуть і надалі їм управляти. Ось тому говорити, що ми зробили величезний крок вперед щодо арешту і конфіскації, це маніпулювати, це величезний крок назад. Ми заблокуємо прийняттям цих законів взагалі інститут арешту в Україні. Стосовно агентства, ми хоча б не шкодимо, але потрібно враховувати, що зберігання – це не управління. А директива ЄС говорить, що має бути менеджмент, має бути управління арештованим майном. Тобто ми залишили в руках слідчих і прокурорів цю функцію і сказали, що а відповідальність несе за те, що майно не втратить свою вартість, агентство. І якщо втратить вартість, значить держава має заплатити власнику.
Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами Дмитром Добродомовим та Юрієм Мирошніченком, а також із виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Каленюк про те, який же ж закон ухвалили народні обранці щодо створення Державного бюро розслідувань. Євроінтеграційні закони давалися цього тижня українським депутатам з великими труднощами. Багато законів не могли ухвалити з першого разу, інші, на думку експертів, не покращують, а погіршують сьогоднішню ситуацію. Чому це так? Дмитро Шурхало говорив з гостями студії «Ваша свобода». А ними були народні депутати, позафракційна Ганна Гопко, яка очолює комітет із закордонних справ, та Ігор Попов, депутат від Радикальної партії.
Підготовка євроінтеграційних законів якраз і показала певну професійність і про те, що Україні потрібно як парламенту, так само як і уряду, інституційно ставати сильнішими, щоб більш якісні тексти і не робити все в останній час. І зараз, напередодні ухвалення бюджету 2016 року, ми також закликаємо уряд направити нарешті в парламент проект бюджету разом із податкової реформи, тому що ми знаємо, що зараз парламентарі ініціювали і зареєстрували свій варіант податкової реформи. І тому я хочу сказати, що парламент вчиться координувати зусилля з виконавчою владою, з адміністрацією президента.
Та ви ж її формували, цю владу, уряд сформований більшістю.
Ви знаєте, формували, але все одно ми хочемо сказати, що це не технократичний уряд. Це уряд, який все-таки номінували політичні партії своїх туди людей, і потім ми бачили, які були епопеї з формуванням міністрів своїх заступників, наскільки вони по півроку працювали самостійно і зрозуміли, наскільки це неефективно. Тому ми зробили перші помилки. Я думаю, що дуже важливо зараз втриматися і залишатися працювати на користь людей професійно, а не закликати до позачергових виборів, не закликати до дестабілізації, не наганяти популізм. І на прикладі євроінтеграційних законів парламент продемонстрував, що він може працювати, так само, як і було з реструктуризацією боргів. Складно, тому що, наприклад, уряд подавав деякі законопроекти про спрощення виїзду за кордон лише 5 жовтня, вимагаючи вже 9-го ухвалити пакет законопроектів. Тобто ми бачили, з одної сторони, законопроекти подавалися пізно, потім, коли ми бачили, там було напхано багато корупційних схем під ідеєю візової лібералізації. І тому ми хочемо сказати, що все одно ми змогли, і тепер чекаємо 15 грудня рішення. І якщо навіть рішення не буде позитивним, то я не бачу причин для того, щоб розчаровуватися.
Дякую. Пане Попов, як на вашу думку, чому більшість європейська Україна так складно євроінтегрується?
Бачимо, що немає насправді більшості, немає коаліції, немає навіть координатора коаліції вже 4 місяці, тобто немає системи управління, прийняття рішень всередині коаліції. Але я так само згадую, абсолютно погоджуюсь в тому, що і закони, які подані, були, по-перше, сирі, неякісні, по-друге, вони не відповідали напряму європейським директивам. Я місяць вимагав від керівництва парламенту, розглядаємо ми на комітеті цей проект. От чи воно відповідає європейській директиві, чи ні, перекладіть нам, покладіть директиву, покладіть нам план дій лібералізації візового режиму. Ну, я то відкриваю у себе на планшеті і дивлюсь, але решта якось просто емоційно. І під цим пафосом дійсно були спроби протягнути якісь корупційні лазейки. Більшість цих лазейок ми прибили на етапі поправок, але все це робилося дуже швидко, з повними порушеннями регламенту. Тобто повторне друге читання готується 10 днів, готувалося 3 дні. Таблиця роздається за 10 днів, роздавалося за 10 хвилин.
Казали, що парламент після виборів запрацює ефективніше. Можна казати, що він запрацював ефективніше?
Я тоді ще говорив, що бардак в парламенті не прив'язаний до місцевих виборів, тому що там мало хто займається місцевими виборами.
Є
питання пріоритетів. От коли ми з Ганною були дійсно в коаліції, ви правильно зазначили, ми писали ту коаліційну угоду, ми, можливо, були дуже ідеалістичними, але ми заклали туди правильні речі. До чого вона скотилася зараз? Мало того, що вона виконана арифметично на 30%. Визначені інші пріоритети. Сформувалися якісь групи, клани, потоки, вони щось розпилюють. І замість того, щоб от цього тижня ми провели кучу емоційних дискусій через те, що не було підготовлене питання. І через це завалили питання, які можуть привести хоча б до часткового зниження тарифів на комуналку.
Тобто не було матеріалів, з якими вести не емоційну, а фахову дискусію? Я так
розумію. Якби були матеріали, то ці корупційні схеми автоматом би вилітали. Його нема в директиві, навіщо його вписали?
Дякую. Міністр закордонних справ Павло Клімкін упевнений, що безвізовий режим Україна може отримати наприкінці літа, на початку осені наступного року. Раніше, у квітні, він казав, що якщо все буде ухвалено отак, то отримаємо на початку року. От ви голова профільного парламентського комітету, ваша думка з цього приводу?
Ми прийняли законодавчий пакет, що дуже важливо було, але є ще також пакет і вимоги – це імплементація. Тобто Захід і Європейський Союз буде дивитися, наскільки Україна зможе виконати ті закони, які були ухвалені. Це закон, наприклад, і про спецконфіскацію, і антикорупційне бюро, щоб воно нарешті запрацювало. Як так само, як і агенція з попередження корупції, Державне бюро розслідувань. Всі ці інституції, так само ті стосуються інституції і судової реформи, забезпечення прозорості там, і, зокрема, одного веб-порталу, де будуть декларації всіх чиновників. Тому що ухвалити закони – це одне, але якщо вони будуть на папері, а не втілені в життя, то, очевидно, в Європейського Союзу будуть суттєві зауваження. Тому 15 грудня ми чекаємо на висновок Ради міністрів, коли Європейська комісія цей висновок оприлюднить Раді міністрів закордонних справ ЄС. І тоді вже на основі цього, чи буде там рекомендація виключити Україну з переліку тих країн, які потребують візи для короткотермінового перебування в країнах Шенгенської зони. Але я хочу сказати, що незважаючи на те, яке буде рішення, євроінтеграція і ті закони насамперед потрібні були нам для того, щоб ми всередині пришвидшили процес особливо реформування органів правоохоронної системи, прокуратури, бо це ті вимоги, які чекає суспільство. Ну,
просто дивно, що ЄС вимагає антикорупційні закони, які, в принципі, справді українцям потрібні більше, ніж ЄС, бо у нас проблем з корупцією якби більше. Пане Попов, от ваш профільний комітет з питань боротьби та запобігання корупції, ваша думка, ті закони, які були ухвалені, вони відповідають європейським стандартам, вимогам? Бо от голова представництва ЄС в Україні пан Тембінський, він певні зауваження з цього приводу висловлював.
Закони максимально відповідають європейським вимогам, хоча дійсно ми не мали достатнього часу. Але Євросоюз насправді не пише за нас закони і не задає дуже жорстких рамок. От реально вони кажуть, у вас є проблема корупції. Ви самі знаєте, в наших засобах інформації постійно звучить, що то один однокласник прем'єр-міністра відмив 700 мільйонів через австрійську прокладку фірму, то інший в Швейцарії знаходиться під судом, то іншого розшукує Інтерпол через чеські правоохоронні органи.
Під слідством, наскільки я розумію.
Під слідством. І вимога наших європейських партнерів, ви наведіть лад в цьому. А буде у вас закон такий товстий, тонкий, буде у вас орган великий, маленький, буде у вас 4 агентства по боротьбі з корупцією чи 2, ну для європейців це все одно, щоб воно працювало. Але якщо ми просто плодимо закони, їх не виконуємо правильно, нам ніяку галочку не поставлять. А те, що віз нам скоро не відмінять, ну це правда. Президент говорив, що з 1 січня 15-го року відмінять, не відмінять. І з 16-го не відмінять. Тому що у нас цю корупцію ще ми будемо розганяти дуже довго. І у нас 400 кілометрів кордону, які ми не контролюємо.
Власне, названа паном Клімкіним дата, вірніше, період, кінець літа, початок осені, це реально?
Ми ж були сьогодні в Верховній Раді, і Павло Клімкін говорив про це, він сказав, що це найраніше, коли це може бути чисто технологічно. От якщо зараз ці вищі посадові особи рекомендацію, Європейська Рада Європейського Союзу приймає рішення, воно буде звичайно оптимістичним, то щоб воно дійшло потім до кожного візового центру і посольства, це дійсно мінімум 9 місяців. Але це оптимістично, а може бути 9 років.
Ні, ну в Молдові це зайняло 5 місяців після позитивного висновку Європейської комісії. От, але кажу, без виконання законів, які насамперед потрібні українцям всередині.
А як довго, який період потрібен, аби зрозуміли, що виконавча влада виконує ці закони, чи вона їх імітує?
Наступних півроку. Якщо не запрацює, тобто є певні якісь такі сигнальні точки. Якщо на початку грудня ми не побачимо, що не з'являється антикорупційний прокурор, не починає працювати антикорупційне бюро, з 1 січня не запускається агенція з попередження корупції, яка має перевіряти декларації чиновників на відповідність їхніх витрат доходам, тоді очевидно, що стара система починає давати, як то кажуть, реванш.
А коли українські політики, очевидно, раніше зрозуміють за своїх європейських колег і партнерів, працює чи не працює? Коли тут уже вам, як фахівцям, стане зрозуміло, працює це чи не працює?
Коли ця кішка почне ловити мишей, тому що те, що воно запрацює, з'явиться табличка, і воно буде давати прес-релізи, це воно не запрацювало. От зараз комісія по відбору спеціалізованого антикорупційного прокурора. В 4 представники Генпрокуратури мають певну сумнівну репутацію в очах експертів. І от наша влада торгувалася з Євросоюзом 2 місяці, а давайте ми не 2 поміняємо, а 2 залишимо сумнівних, а 2 поставимо нормальних. Ну, тому ж таки, Євросоюз каже, ми ж не торгуємося, скільки у вас там буде кого з якої репутації. Вони повинні вибрати такого керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якому буде довіряти суспільство, який буде сажати корупціонерів. А які будуть деталі, вони не можуть за нас їх вирішити. Якщо вони визначать людину, яка там так само кришує всі іншу корупцію зараз, ми ж репутацію всіх людей знаємо. Якщо ця людина першим, що зробить, знову буде збирати касу від всіх корупціонерів, ну не буде в нас віз. Тобто все в цих питаннях, і тут лише політична воля в цьому.
Але думаю, що це, по-перше, вже пройшов певний період часу. І як громадяни України, так і представники світу взагалі хотіли би бачити результати розслідувань тих злочинів, які відбувалися на Майдані.
Громадяни України,
як українці, хотіли би бачити результати. Тобто вони вже розуміють, що ця система, навіть маючи ті інструменти, які були, вона не працювала на користь суспільства. Ті ж саме Генеральна прокуратура, починаючи від Махніцького і зараз до Шокіна, я підписана під тим, щоб щодо його звільнення. Тобто вимагали, щоб...
Здається, ви обидвоє підписали за
його. Звичайно, мій підпис там на першій сторінці.
Які перспективи того, що...
Тому нам дуже важливо було, щоб навіть такі ж самі, там, як коли Злочевського 23 мільйони були розморожені, бо Генпрокуратура не надала достатню кількість доказів. Тобто, з одної сторони, були вже...
Злочевський, колишній міністр екології, така, власне, що стосується чинного генпрокурора Віктора Шокіна, які перспективи, що буде необхідна кількість підписів з боку депутатів, і це питання буде порушено?
Я думаю, що тут можна було двома шляхами. Крім того, що збирати підписи депутатів, мала би бути велика політична воля на топ-рівні зрозуміння недоліків, неефективності.
Дмитро Шурхало говорив з гостями студії «Ваша свобода» народними депутатами Ганною Гопко та Ігорем Поповим. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг